Takže milá polovička zboru a milí poslucháči tam niekde za tým, za tou kamerou. Ja som vďačný Bohu, že tu môžem stáť na tomto mieste. Ja som premýšľal nad tým, totiž to Boris mi o tom videu už rozprával dlhšie a vravil, že ho tam niečo dojalo, nevie čo. Ja som nad tým videom rozmýšľal, keď som to doma pozeral a jediné, čo mi napadlo, alebo čo mňa tam dojíma, je to jednoduché evanjelium, ktoré proste úžasne vyniká z tej Izaiášovej knihy. A ja som vďačný Bohu, že budem môcť tak trošku aj nadviazať na to, akým spôsobom Pán Boh nás prevádza rôznymi skúškami a ako tie skúšky sa potom dokážu pretransponovať do spôsobu života, ktorý poukazuje na samotného Pána Boha a o tom, aký je. A ja by som rozmýšľam, že či už keď sme mali teda taký ten príbeh, že či dať ešte príbeh pre decka, ale rozmýšľam, no tak asi by sme mohli dať predsa len jeden. Ja som si dneska ráno totiž to hľadal príbeh pre deti, pre to kázňu, aby to aj bolo trošku v súvislosti s témou tejto kázne, tak ja vám predsa len jeden poviem. Jeden som už povedal na chodbe, ale ten bol taký kontroverzný, takže mám ešte jeden. A určite poznáte športovca, Matej sa volá, Mateja Tóta, veľký atlet, aj olympionik v podstate, áno, dokonca dostal aj zlatú medailu na olympiáde letnej jednej, asi v 2014 alebo 15 roku, teraz neviem, ale Matej Tóth, viete, aký šport on robieva? Chôdzu, hej? A viete, koľko on tak v jednom preteku si prejde kilometrov? Len tak? No, skoro len tak. Koľko robieva kilometrov? 50 kilometrov. Jeden pretek je 50 kilometrový. A času sa dostanem neskôr, ale trvá mu to dosť krátko. A v porovnaní s nami, pretože ja si pamätám, že raz sme boli na takej dobrej túre, bola to síce túra, hej, chodilo sa po kopcoch, a spravili sme nejakých skoro 30-35 kilometrov, ale my sme to od rána do neskorého pobedia a zmorení sme boli ako kone. A to nebolo tých 50. Ale príbeh je v podstate o tom, že on bol veľmi takým aktívnym športovcom. On vyhral zlatú medailu na olympiáde, dokonca vyhral medailu na majstrovstvách sveta, tiež zlatú. Myslím, že to bolo v 2014 a 2015. A potom ešte vyhral nejaké majstrovstvá Európy. Ale v 2017 roku, myslím, že to bolo niekedy v júni, dostal jednu zaujímavú, zvláštnu SMS-ku a bola práve z inštitútu nadácie, ktoré kontrolujú doping. A to bol veľmi známy tým, že on vlastne bol taký, bojoval za čisté športovanie. Bol známy tým, že robil aktivity a preto, aby proste ten šport bol skutočne čistý, bez nejakých pomocných látok, ktoré zvyknú niektorí športovci prijímať. Samozrejme, určite poznáte tie prípady, ako rôzne steroidy používali športovci a možno, že aj používajú, aby si vylepšili ten svoj výkon. No ale to sú produkty, alebo to sú práve také látky, ktoré sa dajú nájsť aj neskôr vo vašej krvi alebo v vašom organizme. Možno, že v moči to vedia vyšetriť. Ale to príjmanie, alebo ono sa to tak posunulo trošku aj ďalej do takých dokonalejších, menej zistiteľných vecí. A jednou z nich je napríklad aj to, a to myslím, že na to prišli cyklisti, pred Tour de France sa jednoducho ide na nejaký mesiac, dva do vysokých polôch. A keďže ste vo vysokých polohách, tak tam sa vám začnú produkovať viacej červených krviniek, ktoré nesú zo sebou viacej kyslíka a vy máte proste väčšiu výdrž. No a keď sa vrátite z tých hôr, tak máte proste, ste posilnení, lenže trvá to nejakú krátku dobu. Tak vymysleli, že keď už sú v tých horách, jednoducho si zobrali vlastnú krv a odložili niekam bokom. A potom, keď už bol ten pretek, už niekde v tých nižších končinách, tak počas preteku na to, aby si nadopovali tú energiu, tak vlastnú krv si prijímali ako transfúziou. A bola to ich vlastná krv, ale bola obohatená tými množstvom červených krviniek, takže zrazu mali väčší výkon, väčšiu výdrž. Na to prišli cyklisti premyšľalo sa o tom, akým spôsobom to zabrániť, alebo ako na to prísť. No a jediný spôsob v podstate je len ten, že sa pravidelne kontroluje krv tých športovcov. A keď náhodou sú tam nejaké výchylky, ktoré sú prejavom toho, že sa robí nejaká transfúzia, tak vtedy dajú veľký pozor a začnú si všímať toho športovca. No a tomuto nášmu to by sa tiež stala taká vec. Bolo to v 2017 roku, niekedy v júni, dostal SMS-ku a tiež robili mu kontrolu krvi a zrazu mal menej tam hemoglobínu, mal menej ako pod nejakú normu. A on v tom čase aj bol prekvapený, lebo nikdy ani ho nenapadlo niečo také robievať. Bol známy aj tým, že je to veriaci človek a lipol na zásadách, ako je čestnosť a spravodlivosť a poctivosť a dobročinnosť a podobné veci. Takže bol úplne prekvapený a dosť ho to aj psychicky zobralo. Stala za ním aj podpora rodiny tých trenérov a športovcov v okolí, ale dokonca aj poslal nejaké odvolanie, ale tá organizácia mu to zamietla a krátko na tom mu zastavila, dali mu dištanc, že nesmel až do vyšetrenia celého prípadu vôbec športovať. V tom čase sa on pripravoval na nejaké majstrovstvá sveta a tým pádom sa ich v tom roku ani nemohol zúčastniť. Celé to nakoniec aj dobre dopadlo, hej. Nič z toho nebolo, ako prišli na to, že to bola len taká anomália v tej jeho krvi. A on bol vďačný Bohu, že proste stáli za ním takí ľudia, ktorí mu dôverovali a ktorí verili v jeho nevinnosť. A v 2018 roku dokonca získal striebro na majstrovstvách Európy. Takže ako športovec sa veľmi akože vyznamenal. Dokonca dostala nejakú medailu v 2017 roku za najlepšieho športovca v Československej republike. Takže je to známy športovec. Len vám chcem povedať, že sú proste niekedy v živote obdobia skúšky, keď svet sa na nás díva trošku inak, akými ste vy skutočnosti. Ale tie skúšky sú na to, aby posilnili ten váš charakter, aby vyzdvihli ani nie toho, že aký ste vy, ale to, aký je v skutočnosti Pán Boh. Tak, toľko príbeh. A ja prejdem na tú našu dospelácku príbehovú časť. Ale ja si myslím, že to je príbeh, ktorý síce všetci poznáte, ale ja by som chcel z neho povychytať také perličky, ktoré nám tiež môžu povedať o tom, akým spôsobom človek alebo kresťan môže predstavovať Boží charakter. Takže ja by som sa vrátil v tej svojej téme naspäť do Jozefovho príbehu a poukázal na to, že Jozef napriek svojmu životu, aký mal, prechádzal rôznymi skúškami. A vy niektoré skúšky aj poznáte. Vy viete, že keď slúžil Jozef v Potifarovom dome, tak bolo opakovane ho tam niekto pokúšal. Hej? Potifarová žena ho opakovane zvádzala. Neskôr, keď bol falošne obvinený zo zločinu, ktorý nespáchal počas rokov vo väzení, aj to bola pre neho veľká skúška. Otázka je, že naplní Jozef hnevom svoje srdce? Naplní svoje srdce horkosťou alebo bude pokračovať vo viere, že Pán Boh má pre neho dobrý plán pre jeho budúcnosť? Hoci prechádza tými najťažšími okolnostiami. Lenže tieto veci sme si prebrali v predchádzajúcich zamysleniach. Lenže teraz Jozef čelil skúške, ktorá bola úplne z opačného konca. Bolo to vo chvíle, keď práve vysvetlil faraónovi svoje sny a poradil faraónovi, ako uskutočniť taký ten prípravný plán na pohromu. A príbeh môžeme čítať, ak chcete, môžete si otvoriť so mnou prvú knihu Mojžišovu, 41. kapitolu. Dneska sa tam budeme pohybovať 41, 42, 43 v týchto kapitolách. Takže v 41. kapitole, 33. až 36. verš by som čítal. Tam je napísané. Teraz sa poobzeraj faraón po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanoví v krajine správcov, ktorí počas 7 rokov hojnosti budú vyberať petinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie, nech uskladnia do miest pod faraónovú moc a nech naň dohliadajú. A táto potrava bude v krajine zásobo počas 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezahynie hladom. Plán sa veľmi pozdával faraónovi, dokonca sa pozdával aj úradníkom. A tak po starostlivom zvážení so svojimi radcami prikázal, aby Jozefa priniesli naspäť do audiečnej miestnosti. A to prekvapujúce vyjadrenie faraóna môžeme čítať v 38. až 45. verši. A tam je napísané. Na to faraón povedal svojim služobníkom. Nájde sa taký muž, ktorom je Boží duch? Potom faraón povedal Jozefovi. Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy. Len trónom ťa budem prevyšovať. A faraón ešte dodal. Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Faraón potom sňal svoj prsteň z ruky a navliekol ho na Jozefovú ruku. Obliekol ho do šiat jemnej ľanovej látky a na krk mu zavesil zlatú reťaz. Dal ho voziť v druhom najkrajšom voze a volať pred ním. Padnite na kolená, tak bol ustanovený nad celým Egyptom. Faraón povedal Jozefovi, ja som faraón, ale bez teba v celom Egypte nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón zmenil Jozefovi meno na Cáfenat Paneach, alebo čo znamená Egypt, záchranca sveta. Ako by to ešte nebolo dosť v ten jeden deň, taká dobrá správa pre Jozefa, čítame ďalej v tom 45. verši. A dal mu za ženu Asenat, dceru onského kňaza Potifera. Takže Jozef mal nejakej v tejto chvíli skutočne dobrý deň. Ale teraz Jozef čelil, ako sa vrátim, tomu inej skúške, inému testu. Bude Jozef pokračovať žiť bezúhonným životom v čase prosperity a požehnania, ako to urobil, ako to robil v čase nepriazne? A odpoveď na túto otázku nachádzame vo veršoch, ktoré nasledujú. Takže 41. kapitola, 36. a 49. verš. Jozef sa vydal na cestu po Egypte. Jozef mal 30 rokov, keď ho predstavili faraónovi, egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. Po 7 rokov dávala zem hojnú úrodu. Počas nasledujúcich 7 rokov zhromažďoval Jozef v Egypte všetku potravu a zásoby ukladal v mestách. V každom meste uložil potravu z okolitých polí. Jozef nahromadil toľko obilia ako morského piesku, takže to prestali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Jozef bol usilovný. Pokračoval vo viere v Božie slovo, hoci jeden rok hojnosti striedal ďalším hojným rokom. A som si istý, že aj Jozef mal v tom čase nejaké svoje krízy. Mohol sa stretnúť s názormi, ten hebrejský ex-otrok alebo bývalý otrok je skutočne blázon. Uskladňuje toľko zrna, ako keby mal nasytiť celý svet. Ale Jozef neustúpil vo svojom rozhodnutí uskladniť 20% z každej úrody počas každého roka hojnosti, každého zo 7 rokov hojnosti. Veril totižto Božiemu slovu, ktorému bolo zjavené. Nuž a potom čítame od 53. verša a 54. verš. 7 rokov hojnosti v Egypte sa skončilo. A ako Jozef povedal, začalo sa 7 rokov hladu. Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo zatiaľ chleba dosť. Jozef bol opäť skúšaný. Hrozný hlad zasiahol ľudí v kanánskej zemi. Jákob a jeho rodina čelili veľkej kríze. Bez okamžitej pomoci budú čoskoro čeliť veľkému hladomoru aj oni. A tak Jákob povedal svojim synom. 42. kapitola, prvé dva verše. Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom, čo sa tu nečinne obzeráte? A potom dodal, počul som, že v Egypte predávajú obilie. Choďte tá a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. Jozefovi starší bratia zrazu prišli do Egypta. Jozef ich spoznal, ale oni jeho nespoznávajú. Keď sa poklonili pred vysoko postaveným vládnym úradníkom, Jozef si spomenul na svoj sen spred 20 rokov. Ale niečo z toho sna tu chýbalo. Čo myslíte, čo to asi bolo? Nuž, v sne sa mu poklonilo 11 snopov, 11 bratov, ale pred ním stálo len 10 bratov. Chýbal tam Benjamín, ich najmladší brat. A tak Jozef začal svojich bratov skúšať. Obvinil ich, že sú špehovia a 3 dni ich všetkých uväznil vo väzení. Na tretí deň k ním prišiel Jozef a povedal im slova, ktoré vidíme v 42. kapitole od 18. verša. A tam je napísané. Na tretí deň im Jozef povedal, ja sa bojím Boha. Ak chcete zostať nažive, urobte toto. Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatní choďte domov a zaneste obilie svojim hľadujúcim rodinám. No svojho najmladšieho brata mi priveďte. A tak sa dokáže, že vaše slova sú pravdivé a nezomriete. A oni tak aj urobili. Medzi sebou si vraveli. Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho a preto doľahlo na nás toto súženie. Vidíte v tom taký náznak uvedomovania si svojho hriechu? Ruben im povedal, nevravel som vám, aby ste nehrešili proti tomu chlapcovi, no neposlúchali ste ma. A teraz sa máme zodpovedať za jeho krv. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. A opäť sa k ním obrátil a zhováral sa s nimi. A na to spomedzi nich vybral Šimeóna a pred ich očami ho dal zviazať. Uvedomujete si tú takú situáciu, ktorá nastala? Jozef je tam, stojí pred nimi, rozumie im každému slovu, čo sa oni bavia. Oni sa zrazu začnú baviť o tom, o tých krivdách, ktoré spáchali pred 20 rokmi. A čo si myslíte? Prečo Jozef si vybral práve Šimeóna? Prečo si vybral práve jeho? Zviazal ho a pred ich bratmi ho zviazal a povedal, že bude vo väzení. Prečo práve Šimeóna? Šimeón bol brat, ktorý mal taký horúci temperament. Ak si spomeniete, Šimeón zobral svojho brata Lévyho a spolu vyvraždili obyvateľov Sychemu. Šimeón bol tým, ktorý chcel Jozefa zavraždiť. On to inicioval. Šimeón teraz v tejto chvíli bol práve tým, ktorý bol zviazaný a držaný ako väzeň, dokiaľ sa bratia nevrátia so svojím najmladším bratom Benjamínom. Nuža v 42. kapitole a 25. a 26. verši je napísané. Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetku ich batožinu, každému vrátiť peniaze do vreca a dať im obživu na cestu. A tak aj urobili. Obilie naložili na osly a odišli. Jozef bol štedrý a poskytol zásoby na cestu do Kanánu. Ale čo si myslíte, prečo Jozef vrátil striebro naspäť do ich vriec? Keď bratia zistili, čo sa stalo, začali sa strachovať. 27. 28. verš o tom hovorí. Keď tak nocovali, jeden z nich otvoril vrece, aby dal oslovi obrobok na vrchu na vreci zbadal peniaze. A zvolal na bratov. Vrátili mi peniaze. Tu sú vo vreci. Vtedy im ochablo srdce, roztriasli sa a medzi sebou vraveli. Čo nám to Boh urobil? Prikázal Jozef, aby im vrátili striebro do vriec preto, aby ich vystrašil? Alebo aby videl, či sú poctiví? Čo si myslíte? Jedno možno, že vysvetlenie tu aj je, keď bratia predali Jozefa izmaelickým kupcom pred 20 rokmi, čo dostali? Dostali 20 strieborňákov. 20 mincí striebra. A teraz ten, ktorého predali, on im dáva naspäť znovu striebro. Bratom to trvalo niekoľko týždňov, možno že mesiac, kým sa vrátili naspäť k svojim rodinám do Hebronu. Keď oznámili svojmu otcovi Jakobovi celý príbeh, zamietol, aby jeho synovia vzali so sebou Benjamína do Egypta. V 38. verši čítame. On však opakoval, môj syn s vami nepôjde, jeho brat je mŕtvý, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do hrobu. Lenže pohroma, ten hladomor, bol tak veľký, dlhý, že Jakob nakoniec dovolí, aby bratia vzali svojho najmladšieho do Egypta. A v 43. kapitole 15. verši čítame. Muži vzali so sebou dary, dvojnásobnú sumu peňazí i Benjamína. Vstali, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Čo myslíte? V tom originál texte hebrejskom vstali a odišli do Egypta, je tam taký podton toho, že sa ponáhľali, že to urobili v takej rýchlosti. Čo si myslíte? Boli zvedaví na Šimona a preto sa ponáhľali? Alebo sa ponáhľali preto, aby čím skôr nasýtili svoje rodiny? Keď došli do Egypta, vyžiadali si audienciu u Cefanech Paneach, boli uvedení do jedálne a zrazu boli uvedení do jedálne na hostinu. A v 26. a 29. verši 43. kapitoly čítame. Keď vošiel Jozef do domu, odovzdali mu dary, ktoré mali so sebou v dome a poklonili sa pred ním až po zem. Jozef sa ich vypytoval, ako sa majú, a vravel. Má sa dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi rozprávali? Ešte žije? Oni povedali, tvoj sluha, náš otec ešte žije. A pritom sa mu hlboko poklonili. Nuža, v tejto chvíli sa naplnil sen spred 20 rokov. Všetkých 11 bratov sa pred ním poklonili. Keď zdvihol oči, zbadal svojho brata Benjamína, syna svojej matky, a povedal, toto je váš najmladší brat, o ktorom ste mi rozprávali. A riekol, nech sa nad tebou zmiluje Boh, syn môj. Jozef hlboko dojatý z pohľadu na svojho brata, sa ponáhľal preč z hostiny a rozplakal sa. Keď sa upokojil, umyl si svoju tvár a vrátil sa naspäť na hostinu. Bratia boli prekvapení, že sedeli v poradí, akom sa narodili, a keď priniesli jedlo, Benjamín dostal 5-násobne viac ako ostatní. Nuž, buď ostatní dostali veľmi skromné porcie a Benjamín sa najedol, alebo všetci mali porcie normálne a Benjamín asi bol na prasknutie. Keď ich, ale proste bylo im to do očí, videli, že niečo sa tu deje. A keď ich Jozef poslal preč, rozhodol sa, že ich ešte opäť vyskúša. A prikázal, aby bratom dali dovriec ich striebro a tiež jeho strieborný pohár, ktorý v Egypte považovali za svätý predmet, a dali to do Benjamínovho vreca. Čo sa snažil asi Jozef dosiahnuť? Krátko potom, čo bratia sa vydali na cestu späť, prikázal Jozef, aby ich zastavili. A keď našli strieborný pohár v Benjamínovom vreci, boli ako obarení. Roztrli si plášte, čo bolo v ich kultúre znakom veľkého smútku, a boli eskortovaní späť do Jozefovho domu. No a v písme čítame toto. V 14. verši 44. kapitola. Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam a padli pred ním na zem. Nuža, jeho sen spred 20 rokov sa znovu zopakoval. Keď Jozef navrhol, že iba Benjamín zostane ako otrok a zvyšok môže odísť, zrazu Júda začal hovoriť. A spomeniete si, aká bola Júdova úloha v tom čase, keď sa chceli zbaviť svojho brata Jozefa? Júda bol ten, ktorý navrhol, aby Jozefa predali za otroka izmaelickým kupcom. A teraz Júda v tomto okamžiku po 20 rokov sám seba ponúka, aby išiel za otroka, aby mohol jeho najmladší brat slobodne mohol odísť. Vidíte tú zmenu, ktorú on prežil za tú dobu? Počúvate tie prosby z 18. verša. Tu pristúpili Júda k nemu a vravel, pán môj, dovol, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. A teraz sa pozrieme na 32. a 34. verš. A pretože tvoj sluha otcovi za chlapca zaručil slovami, ak ti ho neprivediem späť, celý svoj život budem vinný pre tebou, tak teraz nech zostane na miesto chlapca tvoj sluha za otroka môjmu pánovi. Chlapec však nech odíde so svojimi bratmi. Veď akože by som mohol prísť k svojmu otcovi bez toho, že by bol chlapec so mnou, nemohol by som sa pozerať na jeho trápenie, čo zasiahne môjho otca. Čo ste si všimli na Júdovi? U neho nastala zmena srdca, zmena postojov. Namiesto zotročenia svojho brata, ako to urobil pred 20 rokmi s Jozefom, Júda je ochotný ísť do otroctva sám, aby jeho najmladší brat mohol byť slobodný. Nuž a potom prišlo to zrušujúce odhalenie. 45. kapitola, prvé tri verše. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odíďte. Nikto teda nebol pri tom, keď Jozef sa dal spoznať svojim bratom. A potom hlasito sa rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec? Jeho bratov však to natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. To, že boli zhrození, má svoje dôvody. Bol to ich brat, ktorého predali do otroctva. Ich život je teraz v jeho ruke. Ako bude reagovať? A toto bola opäť skúška pre Jozefa. Jozef bol opäť skúšaný. V 45. kapitole od 4. verša si to poďme prečítať. Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už hlad 2 roky a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste poslali ma sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. A verš 15. V plači boskal všetkých svojich bratov, a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. A keď som si pripravoval toto zamyslenie, tento týždeň, som sa zamýšľal nad Jozefovým životom a myslel som pritom na Ježiša, na jeho život. Ježiš bol na najvyššom mieste, bol autoritou, mal prosperitu, bol pravicí Boha Otca v nebesiach. A Biblia nám hovorí, že on bol našim stvoriteľom. A keď hrešíme my, hrešíme proti nemu. Syn Boží mohol využiť svoje postavenie na to a moc na to, aby nás zavrhol, aby sme trpeli za to všetko zlé, čo sme spravili. Lenže my môžeme chváliť Boha za to, že tak neurobil. On nám ukázal, Ježiš nám ukázal otcovú lásku, svoju lásku a perfektné zjavenie otcovej lásky. Táto lekcia, ktorú je ešte jedna lekcia, ktorú každý z nás sa môže naučiť z tejto časti Jozefovho príbehu. Keď sa ocitnete v prosperite, keď sa dostanete na vážené miesta, keď budete niekedy vo svojom živote v pozícii sily, neustále žite bezúhonným životom. Neustále si ctite Boha. Neustále zjavujte Božiu lásku. Potom bude váš život požehnaním pre tých, ktorí žijú okolo vás. A váš život dokonca môže byť požehnaním aj pre vašu vlastnú rodinu. Amen.
Ďakujem bratovi Rastovi za službu, za odovzdanie posolstva, ktoré je aktuálne stále v každej dobe. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že je k nám verný a stály, tak ako budeme spievať aj v záverečnej piesni číslo 34. A o modlitbu na záver poprosím brata Rastia Lagaňu.
stíšime sa k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský Oče, my sme Ti vďační za život, ktorý môžeme vnímať a študovať z Božieho slova, život Jozefa, ktorý nám ukazuje, že napriek ťažkostiam, ktoré on prežíval, dokázal byť verný. Na druhej strane, Pane, my sme Ti vďační aj za to, že v Jozefovi môžeme vidieť, že vernými môžeme byť Tebe aj vtedy, keď sa nám darí, keď je čas prosperity a blaha. Ďakujem Ti, Pane Bože, že chceš, aby sme v každej chvíli my ako Tvoj Boží ľud reprezentovali Teba a Tvoj Boží charakter prejavovali. Ďakujem Ti, Pane Bože, že v tomto príbehu si nám ukázal, akým úžasným milujúcim spôsobom Ty dokážeš milovať nás, ľudí. Nezištne a nezaslúžene príjmame od Teba dar Tvojej milosti, pretože Ty si Bohom lásky. Nebeský Oče, my by sme chceli žiť tak, ako si žil, keď si tu bol na zemi. Chceli by sme žiť tak, ako žil Jozef, keď tu bol na zemi. Chceli by sme, aby tá naša viera bola dokázaná hlavne v Tvojich očiach. Ale vieme, že bez Tvojej moci a pomoci to nedokážeme. A tak ťa chceme poprosiť, aby si nám daroval Ducha Božieho, aby si nás viedol na každý deň nasledujúcich dní, ktoré máme pred sebou. Aby sme dokázali stáť verne v miestach a v okolnostiach, ktoré nám pripravuješ. Nech, Pane Bože, Tvoje veľké meno je tými našimi životmi oslávené až na veky. Amen.